La gvidantoj de la 16 europaj landoj parolis lastdimanĉe en Bruselo pri recepto pri migrokrizo en Eŭropo. Kiel sciate, elvokis ĝin en 2015 Angela Merkel, malobservante la unian leĝaron kaj malfermanta vaste la pordojn antaŭ la tiel nomataj rifuĝintoj. La renkontiĝo ne akceptis la tekston de la antaŭpreparita deklaracio. Pri la migrokrizo oni inter alie parolis lastlunde en la Europa Kolegio en Natolin apud Varsovio kun la partopreno de inter alie la pola ĉefministro Mateusz Morawiecki kaj la prezidanto de la germana Bundestag Wolfgang Schäuble. La germana politikisto substrekis, ke koncerne la migrokrizon ni devas agi ne tiom en humaneca, sed prudenta maniero. Se ni akceptus 100 milionojn da homoj el Afriko, ni detruus Europon. Lia opinie ne eblas lasi rifuĝintojn al si mem, sed ankaŭ ne eblas ilin akcepti en la eŭropaj landoj. Necesas serĉi solvojn, kiuj kongruas kun eŭropaj valoroj, sed samtempe estas prudentaj, praktikaj kaj plenumeblaj, diris la germana politikisto. Mateusz Morawiecki atentigis, ke Pollando akceptas enmigrantojn, pro kio li cetere ricevis rekonvortojn de Angela Merkel dum sia lasta vizito en Berlino, parolante pri ŝanĝo en la starpunkto de Pollando pri akceptado de enmigrantoj. Temas pri personoj el la centra Azio, el Kirgistano, Uzbekistano, Turkmenio. Pollando akceptas enmigrantojn el Vjetnamio, Filipinoj, Hinda Unio, Belorusio, Moldavio. En Pollando troviĝas ĉirkaŭ 25,000 ĉeĉenoj. La plej multnombran grupon konsistigas ukrainanoj, el inter kiuj pasintjare 1,200,000 personoj legale laboris en Pollando. En 2017 oni prognozis, ke en 2018 temos pri 3 milionoj da legale laborantaj ukrainanoj. Ilia nombro estas tamen multe pli granda. Pollando ne aprobas tamen la principon de truda dislokado de enmigrantoj en la Unio.